Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Technické problémy, pre ktoré prerušili rokovanie Národnej rady, podľa slov Borisa Kolára odstránili. Incident sa musí vyšetriť. Vo farnosti Všetkých svätých v Nacinej vsi pribudla nová krížová cesta so svätým Janom Pavlom II. Vladimír Putin tvrdí, že Moskva nemá v úmysle použiť jadrové zbrane na Ukrajine. Aj toto sú témy, ktoré vám ponúkneme v dnešnom Infolumene, ktorý vysielajú Richard Čvarba a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Technické problémy, pre ktoré prerušili rokovanie Národnej rady, sa podarilo odstrániť. Predseda parlamentu Boris Kolár predpokladá, že pre incident podajú aj trestné oznámenie. Zatiaľ sa podľa jeho slov nevie, či šlo naozaj o hackerský útok. Plánuje sa spojiť s predsedami parlamentných strán a zistiť, či by 75. schôdza mohla pokračovať už vo štvrtok 3. novembra.
Mám viacej informácií, toto nechám na stav, nechám to na kancelára, nech informuje, akým spôsobom bude postupovať. Odstránili to, kolaboval systém, bol to problém, ktorý, vlastne, ja to nebudem teraz zverejňovať, lebo určite podajú nejaké trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, predpokladám. Musia zistiť, že či to bolo úmysel, alebo či to bolo nedbanlivosť, alebo len obyčajná ľudská hlúposť.
Zdôraznil, že situácia nevznikla pre zastaranosť systému. Priznal problémy s hlasovacími zariadeniami, no súvisť to podľa jeho slov nemalo. Priblížil, že výmena celého systému by mohla stať 20 miliónov eur. Obnova sa však podľa Kolárových slov dá vyriešiť aj postupne po jednotlivých moduloch. Predpokladá, že prvý modul týkajúci sa hlasovacích zariadení by sa mohol obstarať a sfunkčniť pred letom budúceho roka. Od vzniku prvej Československej republiky uplynulo 104 rokov. Národný výbor Československý v Prahe prijal 28. októbra 1918 zákon o utvorení samostatnej Československej republiky. Vyhlásil jej vznik a prevzal štátnu moc. Následne sa v turčiackom Svetom Martíne 30. októbra konalo verejné zhromaždenie, na ktorom bola prijatá deklarácia, v ktorej sa Slováci jasne prihlásili k spoločnému štátu s Čechmi. Vznik prvej Československej republiky bol podľa prezidentky Zuzany Čaputovej predpokladom samostatnosti Slovenskej i Českej republiky a na tomto základe dodnes stojíme.
Myslím si, že prvá Československá republika bola vďaka osobnostiam ako Tomáš Garrigue Masaryk a Milan Rastislav Štefánik úspešným príbehom, na základoch ktorého dodnes stojíme. A možno je práve dnes hodné si pripomenúť jeden z odkazov Milana Rastislava Štefánika, aby sme dnes boli lepší ako včera. A náš národ bude veľký a slávny.
Československá republika bola štátom, ktorý garantoval široké práva a slobodu všetkým občanom, ako aj volebné právo pre ženy. Povedal to premiér Eduard Heger a tiež vyzdvihol vzájomné vzťahy s Českou republikou.
Právom si preto pripomíname vznik Československa každoročne veľmi radi a ctíme si tento dátum. Veď nakoniec naše vzájomné vzťahy sú naozaj bratské, sú unikátne, výnimočné a dovolím si povedať, každým rokom silnejšie.
Predseda parlamentu Boris Kolár pripomenul, že vznik prvej Československej republiky prišiel po stáročiach boja našich národovcov za spoločný samostatný štát. Myslí si, že Slovensko by si malo rovnako pripomínať aj 30. október, keď sa v ten deň v roku 1918 Slováci prihlásili k spoločnému štátu s Čechmi.
Pre nás Slovákov má možno trošku väčší a symbolickejší význam ten 30. november, ale ustalilo sa to na 28. Za mňa by bolo fajn, keby sme si obidva tieto dni pripomínali rovnako proporcionálne, lebo si myslím, že Slováci sa pridali o dva dní trochu neskôr.
Pred dvoma rokmi sa 28. október zmenil na štátny sviatok, deň vzniku samostatného Československého štátu. Sviatok však nie je dňom pracovného pokoja. Kolár pripomenul, že máme veľký počet sviatkov s dňom pracovného pokoja a každý takýto deň znamená straty pre našu ekonomiku. Sviatok si podľa neho vieme pripomínať aj bez toho, aby sme ostali doma.
Krátko z domova.
Napriek všetkým problémom, ktorým Slovensko čelí, nezamestnanosť v súčasnosti klesá. Lepšie, ako sa čakalo, sa vyvíjajú aj prepúšťania vo veľkých firmách. V diskusii televízie JOJ to uviedol minister práce Milan Krajniak. Rakúsko predložilo kontroly na hraniciach so Slovenskom predbežne o 15 dní. Neskôr zváži ich predloženie o ďalších 30. Pôvodne mali hraničné kontroly na rakúsko-slovenských hraniciach platiť do dnešného dňa. Komisár pre deti Jozef Mikloško nesúhlasí s tým, že prezidentka vetovala zákon o profesionálnych náhradných rodičoch a apeluje na poslancov, aby ho opätovne schválili v pôvodnom znení. Zuzana Čaputová kritizovala, že zákon vyžaduje od záujemcov informáciu o náboženskej príslušnosti, národnosti a materinskom jazyku pre zachovanie náboženskej a národnostnej identity dieťaťa. Akademické obce viacerých univerzít budú o ďalšom postupe a prípadnom zatvorení či nezatvorení škôl po 17. novembri rozhodovať v nasledujúcich dňoch. TASR to potvrdili z viacerých univerzít a vysokých škôl. Ministerstvo vnútra uzavrelo zmluvy na nákup 752 nízkoemisných aut pre políciu. Zaplatí ich z plánu obnovy. Od nového roku sa zavedú celoslovenské evidenčné čísla, na ktorých už nebude skratka okresu. Evidenčné čísla budú viazané na vozidlo, nie na ich majiteľov. Štát by tak mal ušetriť náklady za nákup nových tabuliek a občania za správne poplatky. Prostredníctvom viac ako 1000 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 175 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo 6 obetí. V nemocniciach je s týmto ochorením hospitalizovaných 614 pacientov. Dve bývalé zamestnankyne finančnej správy Kornélia Č. A Denisa Ž. dostali za zločin príjmania úplatku podmienečné trojročné tresty odňatia slobody s 5-ročným odkladom. Okrem iného aj peňažné tresty. Rozhodol o tom špecializovaný trestný súd v Pezinku. Obe prijatie úplatku odmietajú, proti rozhodnutiu sa odvolali, nie je teda právoplatné. Prokurátor Ondrej Repa si ponechal lehotu na vyjadrenie.
Súd sa stotožnil s argumentmi prokuratúry, teda uznal obe obžalované vinnými v zmysle podanej obžaloby, teda skutkovo aj právne v tomto smere neboli žiadne zo strany súdu pochybnosti. Boli im uložené podmienečné tresty, v tomto smere som si ponechal vyjadrenie. Lehotu teda v rámci ktorej sa vyjadrím k tomuto trestu, keďže navrhoval som prísnejšiu sankciu.
Ex-riaditeľka odboru právnych služieb finančnej správy Denisa Žed mala podľa obžaloby od podnikateľa Michala S. prostredníctvom vtedy odchádzajúceho šéfa finančnej správy Františka I. prijať v roku 2018 úplatok vo výške 30 000 eur. Okrem podmienečného trestu dostala aj peňažný trest vo výške 45 000 eur. Pokračuje jej obhajca Martin Janáč.
Poviem to tak, sme v polčase, o veci rozhodne najvyšší súd Slovenskej republiky, ktorý bude rozhodovať o odvolaní mojej klientky. To je zatiaľ všetko, čo vám viem povedať. Samozrejme, že s rozsudkom sa nestotožňujeme.
Bývalá generálna riaditeľka sekcie ekonomiky finančnej správy Kornélia Č. Mala prijať úplatok vo výške 20 000 eur. Z obžaloby vyplýva, že mala okrem iného odobriť súlad podpísanej zmluvy so spoločnosťou Alexis s výnimkou zo zákona o verejnom obstarávaní. Súd pojednával po tom, čo obe podali odpor voči už skôr vydanému trestnému rozkazu. Okrem podmienky dostala tiež peňažný trest vo výške 30 000 eur. Obe bývalé zamestnankyne finančnej správy dostali aj zákaz vykonávať funkciu v ktoromkoľvek subjekte verejnej správy počas 5 rokov.
Cirkvi.
V rímskokatolíckej farnosti Všetkých svätých na Cinaves pribudla nová krížová cesta so svätým Jánom Pavlom II. Jednotlivé zastavenia umiestnené na veľkých balvanoch pred vinohradmi spolu s kaplnkou zasvetenou svätému Jánovi Pavlovi II. Dala postaviť rodina Jevčákovcov. Viac povie Julia Kavecká.
Nová krížová cesta je voľne prístupná v extraviláne katastra obce Lesné a nájdete ju pri ceste, ktorá spája filiálne obce Lesné a Suché. Podľa slov Jaroslava Jevčáka je vyjadrením veľkej úcty voči svätému pápežovi Jánovi Pavlovi II., ktorý ovplyvnil duchovný život v jeho rodine a jeho charakter osobnosti a charizma výrazne oslovila aj jeho samotného. Krížovú cestu požehnali košický arcibiskup Bernard Bober a grécko-katolícky arcibiskup Cyril Vasil. Podľa neho je krížová cesta spoločnou modlitbou, respektíve cestou cirkvi.
Všetci kráčame za Kristom, za jeho krížom, v dôvere, že aj umučenie a utrpenie, ktoré prežívame v svojich životoch, má zmysel a že vedie k stretnutiu s Kristom v jeho umučení, ale aj v jeho sláve, v jeho radosnom skriesení. To je ten najhlavnejší odkaz každej krížovej cesty.
Vladyka Cyril Vasil zároveň pripomenul, že krížová cesta sa nachádza uprostred viníc, kde sa pestujú a šľachtia značkové vína, ktoré sa používajú aj pri slavení Eucharistie.
Je vína, ktoré sa majú stať Božou krvou. A vlastne táto premena prirodzeného elementu na ten duchovný, nadprirodzený Boží je opäť hlbokým znakom. Je to znakom, ktorý má byť znakom pre náš život, aby sme rovnako aj my menili naše životy, aby sme sa stávali prepodobnými, Kristu podobnými, alebo ako hovorí východná liturgia, aby došlo k zbožteniu človeka.
Pri požehnaní krížovej cesty bolo niekoľko stoviek veriacich, ktorí sa spontánne modlili za pokoj, porozumenie i jednotu medzi sebou navzájom.
Ostrieľaní aj noví darcovia krvi mohli včera v Kežmarku nielen darovať vzácnu tekutinu na netradičnom mieste v sále miestneho hotela, ale aj zúčastniť sa na svätej omši v Bazilike svätého Kríža a využiť jedinečnú možnosť vidieť a uctiť si relikviu blahoslaveného Karla Akutisa. Talian zomrel na leukémiu ako 15-ročný v októbri 2006. V júli tohto roku relikviu v talianskom meste Assisi, kde je mladík pochovaný, prevzal farár a dekan v Kežmarku František Trstenský. Hotel v susedstve baziliky si chcel jeho pamiatku uctiť humánne. Jeho sála sa zmenila na odberovú miestnosť, kam zavítali pracovníci Národnej transfúznej služby. Pokračuje Mária Frisová.
Tri subjekty, ktoré zdanlivo nemajú nič spoločné, sa spojili pre dobrú vec a zorganizovali podujatie Karlova kvapka krvi. Ako vznikla idea, vysvetľuje manažérka kežmarského hotela Maja Brezinová.
My sme postrehli, že pán dekan donesol vlastne relikviu Karla Akutisa. Jeho príbeh je inšpiratívny. Myslím si, že každý z nás, či už priamo alebo nepriamo, má v rodine alebo v blízkom okolí niekoho, kto bol chorý, alebo kto je chorý, kto potrebuje krv, alebo kto mal úraz. Takže tak nejak všetko spolu. Oslovili sme NTS-ku z Popradu.
Doplňa dekan rímskokatolíckej farnosti Kežmarok František Trstenský.
Blahoslavený Karlo, ktorý má prezývku, že svetec v džínsach a teniskách. Zobral na leukémiu a tam, kde si je tá myšlienka, že leukémia, tak poďme s tou akciou darovať krv a pomenovať ju na jeho počet.
Pápež František vyhlásil Karla Akutisa za blahoslaveného v roku 2020 pre jeho štýl života.
Bol to moderný mladý človek, akoby obraz tej dnešnej generácie mladých ľudí, ale popri tom všetkom mal rád aj Krista, evanjelium, denne svetú omšu, úctu k Pane Márii, čo niektorí sa pýtajú, či je to vôbec možné v dnešnom modernom svete.
A tak jeho osobnosť prilákala v rámci podujatia ľudí nie len do baziliky, ale aj do odberovej miestnosti v hoteli. Prišli ich tam desiatky.
Aj možno také predsavzatie dnes vznikne, že chodiť pravidelne a urobiť určite z toho taký zvyk pomáhať, lebo skoro nič nás to nestojí a pre niekoho to môže byť zachránené života.
Nikdy som nemala transfúziu krvi, ale nikdy človek nevie, a kedy to on bude potrebovať, že druhý mu pomôžu. Je to pre mňa také naozaj gesto lásky.
V hoteli v Kežmarku veria, že nešlo o poslednú takúto akciu.
V nedeľu popoludní sa veriaci farnosti Kežmarok zhromaždia pri kaplnke svätého Jana Nepomuckého. Po niekoľkomesačných prácach sa uskutoční jej liturgické požehnanie, ktoré vykoná František Trstenský, farár a dekan v Kežmarku. Stavba kaplnky siaha na začiatok 19. storočia. Podľa kanonickej vizitácie z roku 1803 na mieste drevenenej kaplnky bola v uvedenom roku za prispenia mesta a veriaceho ľudu postavená nová murovaná. Sakrálny objekt za posledné 10 ročia celkom schátral. Bolo potrebné urobiť úplnú rekonštrukciu exteriéru ako aj interiéru kaplnky, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Umožnila to aj dotácia Prešovského samosprávneho kraja vo výške 61 200 €. Zvyšok hradí farnosť Kežmarok vďaka milodarom svojich veriacich. Včera bol zverejnený dokument, ktorý bude základom prác a referenčných rámcom druhej kontinentálnej etapy synodálnej cesty. Vypracovaný bol na základe syntézy jednotlivých biskupských konferencií týkajúcich sa prvej konzultačnej fázy synodálneho procesu, ktorý spustil pápež v októbri 2021. Dokument sa dotýka tém, ako sú rola žien v cirkvi, veriaci LGBT ľudia, škandál zneužívaný, výzvy rasizmu a tribalizmu, dráma vojen a násilia či obrana krehkého života. Ako pripomenul generálny sekretár synody kardinál Mario Grech, dokument je uvedený biblickým citátom: "Rozšír priestor svojho stanu", naznačujúcim perspektívu, ktorá sa cirkvi otvára prostredníctvom synodálnej cesty. 45-stranový dokument bude základom prác kontinentálnych synodálnych zhromaždení, ktoré sa budú konať v priebehu januára až marca 2023. Text je predkávaný citátmi, aby dal zaznieť hlasu Božieho ľudu z rozličných častí sveta. Najbližší v poradí už 53. Medzinárodný eucharistický kongres sa uskutoční od 8. do 15. septembra 2024 v ekvádorskom hlavnom meste Quito. Jeho téma znie Bratstvo pre uzdravenie sveta. Vy všetci ste bratia. Oznámil to pápežský výbor pre medzinárodné eucharistické kongresy i miestna cirkev. Miesto medzinárodného podujatia bolo zverejnené už v marci minulého roku, hneď potom, ako ho schválil Svätý Otec. Medzinárodný eucharistický kongres sa v Ekvádore uskutoční pri 150. výročí zasvetenia krajiny Najsvätejšiemu Ježišovmu srdcu.
Správy zo sveta.
Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil, že Moskva nemá v úmysle použiť jadrové zbrane na Ukrajine. Rusko podľa neho o použití takýchto zbraní nikdy nehovorilo, len to naznačovalo v reakcii na vyjadrenia západných lídrov. Americký minister obrany Lloyd Austin uviedol, že Spojené štáty zatiaľ nezaznamenali náznaky, že by prebiehajúce cvičenie ruských strategických síl bolo prípravou na skutočné nasadenie jadrových zbraní. Situáciu mapuje Jozef Pikula.
Ruský prezident Vladimír Putin opätovne obvinil Západ z nukleárneho vydierania s tým, že jeho cieľom je vyvinúť tlak na spojencov Moskvy a neutrálne štáty a presvedčiť ich, že sa všetci musia spojiť proti Rusku, tvrdí Putin. Zopakoval aj tvrdenie, že Kyjev má technológiu na výrobu a možné odpálenie tzv. Špinavej bomby na Ukrajine, na čo sa podľa neho aj pripravuje. Spojené štáty zatiaľ nezaznamenali náznaky, že by prebiehajúce cvičenie ruských strategických síl bolo prípravou na skutočné nasadenie jadrových zbraní. Uviedol to minister obrany Lloyd Austin. V rámci pokračujúceho cvičenia so značením GROM ruská armáda nacvičuje masívny jadrový úder ako reakciu na nukleárny útok nepriateľa. V stredu priebeh manévrov na diaľku sledoval aj šéf Kremľa Vladimír Putin. Austin novinárom v súvislosti s obavami, že by ruské cvičenie GROM mohlo byť prípravou na reálne použitie taktickej jadrovej zbrane v blízkej budúcnosti, uviedol, že doposiaľ nezaznamenali nič, na základe čoho by sa mohli v tejto chvíli domnievať, že ide o kryciu taktiku. Šéf Pentagónu vyjadril presvedčenie, že Putin zatiaľ nerozhodol o nasadení taktickej jadrovej zbrane. Varoval však, že v prípade takéhoto kroku by nasledovala razantná reakcia, ktorú však bližšie nešpecifikoval. Moskva nedávno začala tvrdiť, že Ukrajina sa chystá použiť na svojom vlastnom území tzv. Špinavú bombu, teda konvenčnú nálož s prímesou radioaktívneho, biologického alebo chemického materiálu. Ukrajina aj západné krajiny tieto obvinenia Moskvy popreli. Takéto aktivity na Ukrajine neeviduje ani Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu. Spojené štáty a ich spojenci majú podozrenie, že v skutočnosti by mohlo špinavú bombu použiť Rusko pri tzv. Útoku pod falošnou vlajkou, za ktorý pripíše zodpovednosť Ukrajine. Takto by sa Moskva mohla pokúsiť ospravedlniť nasadenie taktickej jadrovej zbrane v aktuálnom období, keď sa ukrajinské sily pokúšajú vytlačiť Rusov z okupovaných území na východe a juhu Ukrajiny.
Miliardár Elon Musk prevzal vedenie v sociálnej sieti Twitter a prepustil jej najvyššie postavených predstaviteľov. Uviedli to viaceré americké médiá s odvolaním sa na nemenované zdroje. Informujú o tom agentúry AFP a AP. Podrobnosti má Alžbeta Pavlíková.
Americký denník The Washington Post a televízia CNBC napísali, že Elon Musk v rámci prvých krokov na čele Twitteru prepustil generálneho riaditeľa tejto sociálnej siete, takisto finančného riaditeľa a ďalšieho vysokopostaveného predstaviteľa spoločnosti. Správy o Muskovom nástupe do vedenia tejto sociálnej siete prišli iba niekoľko hodín pred súdom určeným termínom, do ktorého mal miliardár definitívne dokončiť kúpu Twitteru. Zdroje agentúry AP, ktoré si želali ostať v anonymite, nepovedali, či boli podpísané všetky dokumenty potrebné na uzavretie dohody v hodnote 44 miliárd dolárov. Potvrdili však, že Musk je na čele spoločnosti. Americko-kanadsko-juhoafrický podnikateľ včera na Twitteri napísal, že túto sociálnu sieť kupuje, pretože pre budúcnosť civilizácie je dôležité mať spoločné digitálne námestie, na ktorom sa dá so zdravým spôsobom diskutovať o širokej škále názorov.
Krátko zo sveta.
Ruský minister obrany Sergej Šojgu oznámil, že tzv. Čiastočná mobilizácia v Rusku bola završená. Na základe septembrového výnosu v rámci nej do armády povolali 300 000 záložníkov. Švédska prokuratúra oznámila, že uskutoční ďalšie doplňujúce vyšetrovanie na mieste únikov s plynovodou Severný prúd v Baltskom mori. Švédske námorné sily a vlastník potrubí tiež začali tento týždeň vyšetrovanie. Na Václavskom námestí v Prahe demonštrujú tisíce ľudí na proteste s názvom Nenásilná revolúcia, Česko na prvom mieste. Demonštrácia má podľa organizátorov nadviazať na predchádzajúce akcie uskutočnené v septembri. Jednou z požiadaviek protestujúcich je koniec vlády Petra Fialu. Nový britský premiér Rishi Sunak sa dohodol s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom na zintenzívnení boja proti nelegálnej migrácii cez Lamanský prieliv. Informoval o tom úrad britskej vlády na londýnskej Downing Street. Takmer 80 tisíc migrantov prišlo do Talianska od začiatku roku 2022 do 26. októbra. Ide o 50-percentný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím z vlaňajška. Kreml potvrdil, že ruský prezident Vladimír Putin bude v pondelok v ruskom čiernomorskom letovisku Soči hostiť lídrov Arménska a Azerbajdžanu. Obe krajiny sa už roky sporia o región Náhorný Karabach. Generálneho riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu Rafaela Grossiho znepokojuje, že by Severná Kórea mohla podniknúť ďalšiu jadrovú skúšku. Severná Kórea odpálila neidentifikovanú balistickú strelu do Japonského mora. Juhokorejská armáda uviedla, že k odpáleniu došlo dnes, no bezprostredne neposkytla žiadne ďalšie podrobnosti. Stovky ľudí protestovali v tibetskej metropole Lhasa voči tvrdým protikovidovým opatreniam zavedeným čínskymi úradmi. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá zdôraznila, že protesty v Tibete, nad ktorým Peking uplatňuje prísnu kontrolu, sú nezvyčajným javom.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Slovana Bratislava triumfovali vo včerajšom stretnutí H skupiny Európskej konferenčnej ligy nad Pionikom Jerevan 2-1. Vďaka gólom Gurama Kašiu a Erika Ramireza v závere riadneho hracieho času sa výrazne približili k postupu do play-off. Pred záverečným kolom sú na čele tabuľky a 3. novembra budú mať na ihrisku Žalgirisu Vilnius všetko vo vlastných rukách. Podľa trénera Slovana Vladimíra Vajsa staršieho urobili jednu veľkú chybu, ktorou skoro prehrali, ale podali vynikajúci výkon.
Výborný futbal pre nás šťastným koncom, ale ja myslím, že zaslúžený za ten výkon, ktorý sme predvádzali, že hrali sme dobre počas celého zápasu, že boli tam trošku nejaké minútky, kde súper niečo mal, ale dal nám gól prakticky z ničoho po našej chybe a ku koncu mal strašnú šancu, takisto po našom zaváhaní. Ale výborná atmosféra, výborný futbal. S obrovskou emóciou z našej strany, že už nikto neveril, že zvrátime ten zápas.
Slovan má na konte 8 bodov rovnako ako FC Basilej, ktorý remizoval so Žalgirisom 2-2. Disponuje však lepšou bilanciou vzájomných vzťahov. Pionik získalo 2 body menej a šancu zabojovať o jarnú časť má ešte aj Vilnius s 5 bodmi. Slovenský stredopoliar Ondrej Duda rozhodol premenenou jedenástkou o triumfe futbalistov FC Kolín v 5. kole D skupiny Európskej konferenčnej ligy na trávniku FC Slovácko 1-0. Z bieleho bodu skoroval v 82. minúte, 8 minút po svojom príchode na ihrisko. Za domáci ho dohral celý zápas Michal Tomič, ďalší slovenský obranca Patrik Šimko sedel na lavičke náhradníkov. Tréner futbalistov FC Liverpool Jurgen Klopp dostal pokutu vo výške takmer 35 tisíc eur za nešportové správanie. Klub sa môže proti trestu odvolať. Nemcovi hrozil okrem finančnej pokuty aj zákaz účasti na nadchádzajúcom zápase proti Lícu, ktorému sa však vyhol. Lyžiarka Petra Vlhová obhájila prvenstvo v ankete o najlepších športovcov ministerstva obrany. Triumfovala pred vodným slalomárom Alexandrom Slavkovským. Vlhová získala v tomto roku malý kryštáľový globus za slalom a v celkovom poradí svetového pohára alpských lyžiarok jej patrilo 2. miesto. Na zimnej olympiáde v Pekingu získala v slalome zlatú medailu.
Samozrejme je to už taká ako keby čerešnička na torte, že za tie výsledky je to taká odmena. Takže teším sa, áno.
V kategórii najlepší mládežník ministerstva obrany za rok 2022 získala prvenstvo vodná slalomárka Eliška Mintálová, ktorá sa môže píšiť titulom majsterky sveta do 23 rokov v kajaku, ako aj majsterky Európy v K1 na domácej vode v Liptovskom Mikuláši. Najlepším armádnym trénerom sa stal kauč zápasníkov Erik Cap. Hokejisti Washingtonu Capitals v zostave s Martinom Fehervárim prehrali v noci na dnes v NHL na ľade Dallasu Stars 0-2. Slovenský obranca si pripísal 2 trestné minúty a 1 minusový bod. Na ľade strávil takmer 18 minút a v 44. minúte dostal menší trest za hákovanie. Zaznamenal aj 3 hity. V drese Montrealu Canadiens opäť nenastúpil slovenský útočník Juraj Slavkovský, ktorý naďalej absentuje pre zranenie. Jeho tým dosiahol štvrté víťazstvo v sezóne, keď na ľade Buffalo triumfoval 3-2. Pre Habs to bol prvý tohto sezónny triumf bez Slavkovského. Slovenský hokejista Dominik Graňák ukončil pôsobenie v HC Sparta Praha na vlastnú žiadosť. 39-ročný obranca len pred 10 dňami predĺžil svoje pôsobenie v klube o mesiac. Slovenské reprezentantky v stolnom tenise uspeli na úvod kvalifikácie Európskeho šampionátu družstiev. V zápase skupiny A3 zvíťazili v domácom prostredí Národného stolnotenisového centra v Bratislavskej Rači nad Holandiankami 3-1.
Počasie.
Kedy by k nám mal prísť prvý studený front, už povie Peter Jurčovič.
Prvý studený front by mal asi prísť na naše územie až v útorok, na budúci týždeň. To znamená, pokiaľ tu budeme mať tlakovú výš a takáto rozsiahla tlaková výš zo dňa na deň len tak nezmení svoju polohu, tak dovtedy sa nič nezmení. Takže takéto počasie, ako máme teraz, zamračené, hmlisto, zmrhlením, hovorím to do pondelka, každý deň. Ja netvrdím, že to musí byť na celom území, ale na mnohých miestach bude takto a šanca je, že sa sem tam mli dvihnú, rozplynú a že bude pekne, ale to sa týka hlavne oblasti hôr niekde v Tatrách. Tam cez deň predpokladám, že bude pekné počasie a podľa toho potom budú aj teploty. Tak včera sme mali najvyššiu teplotu do 20 stupňov. No, ku podivu práve na Záhori sa to takto vyčasilo. Prievid za 19, na východe okolo Stropkova 18, na Orave 18 stupňov a Bratislava necelých 12. No práve tá oblačnosť, tá hmla, to všetko takto brzdí.
Viete, kto získal tento rok ocenenie Senior roka? Ak nie, tak nevadí, pretože v dnešnej relácii UV Hovor o 20. hodine sa to dozviete. V štúdiu privítame prezidentku Fóra pre pomoc starším Ľubicu Gálisovú. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editor správ Martin Šajgalík, technik Richard Čvarba a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.